Проте інстинктивно він відчував. Щойно відкрилася головна проблема, з якою їм потрібно буде якось дати собі раду. «Ми забагато знаємо», – усвідомив він, – «щоб мати змогу комфортно жити в цьому часовому відрізку. Якби ми регресували на 20 чи 30 років, то, ймовірно, ще були б здатними психологічно адаптуватися. Можливо, нам було б не надто цікаво ще раз спостерігати за виходом астронавтів у відкритий космос в межах програми Gemini. Примітка. Project Gemini. Дослівно, проєкт «Близнюки». Друга космічна програма НАСА. Тривала з 1961 по 1966 рік. У рамках програми були здійснені перші виходи американських астронавтів за межі космічних апаратів у відкритому космосі. Або стежити за першими скрипучими польотами Аполло, але принаймні це було б стерпно. Примітка. Project Apollo. Третя космічна програма НАСА. Тривала з 1961 по 1972 рік. У рамках програми був здійснений перший політ людини на місяць. Однак у цю епоху вони й досі слухають 10-дюймові платівки на 78 оберців із виступами «Two Black Crows». Примітка. «The Two Black Crows». Дослівно «Дві чорні ворони». Комедійний дует, популярний у 1920-х та 1930-х роках. Виступи дуету транслювались також на радіо і поширювались на платівках. А також Джо Пеннера і Мерта та Мардж. Примітка. Джо Пеннер. Англійською «Джо Пеннер». 1904-1941. Популярний у 1930-х американський комік. Мерт та Мардж. Англійською «Мерт та Мардж» – популярний дует, що виступав у жанрі водевілю. Велика депресія все ще триває. В наш час ми маємо колонії на Марсі та Місяці. Ми вдосконалюємо реальні міжзорні польоти, а ці люди не можуть дати собі раду з пиловим казаном в Оклахомі. Примітка. Пиловий казан. Англійською «Dust Bowl». Період сильних пилових бур у 1930-х роках, які завдали сильної шкоди екології та сільському господарству і спричинили значні соціальні проблеми. Це світ, що живе риторикою Вільяма Дженнінгса Брайана. Примітка. Вільям Дженнінгс Брайан. Англійською William Jennings Bryan, 1869-1925, американський юрист та політик-демократ, державний секретар США за президентства Вудро Вілсона, 1913-1915, член Палати представників США від штату Небраска. «Мафіячий процес над Скоупсом тут буде нереальність», – думав він. Примітка. Судовий процес, що проходив у 1925-1926 роках у штаті Теннессі над шкільним учителем Джоном Томасом Скоупсом, якого звинуватили у порушенні антидарвіністського закону Батлера, тобто запереченні біблійної версії виникнення людини. Вільям Дженнінгс Брайан виступав на стороні обвинувачення. Нам ніколи не вдасться адаптуватися до їхніх поглядів, до цього морального, політичного, суспільного оточення. Для них ми – політичні агітатори, більш чужі за своїми переконаннями, ніж нацисти, можливо, навіть загрозливіші, ніж комуністична партія. Ми – найнебезпечніші агітатори з усіх, що траплялися у цьому сегменті часу. Бліс цілковито має рацію.
«Звідки ви такі взялися?» – запитав Бліс.
не зі Сполучених Штатів, як я розумію.
«Ваша правда», – відповів Джо. «Ми з Північноамериканської конфедерації». Він витягнув з кишені четвертак із профілем Ранцетера і простягнув його Блісу.
«Ласкаво прошу», – сказав він.
Зиркнувши на монету, Бліс нервово хапнув повітря і затремтів.
«Профіль на монеті! Це ж наш небіжчик! Це містер Ранцетер!»
Він поглянув іще раз і одразу зблід.
«І дата! 1990 рік!»
«Не витратьте все зараз», – сказав Джо. Коли Віліс Найт врешті доїхав до мортуарію «Простий пастор», служба вже скінчилася. На широких білих дерев'яних сходах до поверхового будинку стояла група людей, і Джо одразу їх упізнав. Ось нарешті й вони. Едді Дорн, Тіпі Джексон, Джон Ілд, Френсіс Пеніш, Тіто Апостос, Дон Денніс, Семі Мундо, Фред Завський і Пет. «Моя дружина», – подумки сказав він собі, вкотре вражений її виглядом, блискучим темним волоссям, насиченим кольором шкіри та очей, потужними контрастами, які випромінювало її тіло. «Ні», – сказав він уголос, виходячи з машини, – «вона не моя дружина. Пет, усе це стерла». Але, пригадав він, вона зберегла обручку. Унікальна обручка зі срібла і нефриту, яку ми разом із нею обрали. Це все, що лишилося. Але яке потрясіння побачити її знову, на мить опинитися перед примарним саваном скасованого шлюбу, який, по суті, ніколи не існував, хіба за винятком тієї каблучки. Якщо їй раптом заманеться, вона і її може враз знищити. «Привіт, Джо Чіп», – сказала Пет холодним, майже знущальним тоном. Вона втупилася у нього пильним поглядом, немов оцінюючи.
«Здрастуй»,
– незграбно мовив Фін. Інші також із ним віталися, однак це здавалося не надто важливим. Його увагу захопила Пет. «Ти без Елла Гемонда?» – запитав Дон Денні. «Ел помер», – відповів Джо. «Венді Райт також». «Ми знаємо про Венді», – спокійно сказала Пет. «Ні, ми не знали. Ми припускали, але не були впевнені». «Я не був певен», – мовив Дон Денні і запитав. «Що з ними трапилося? Що їх убило?» «Вони виснажилися», – відповів Джо.
«Чому?»
– хрипко запитав Тіто Апостос, пропихаючись до кола людей, що обступили Чіпа.
«Та остання фраза, яку ти сказав нам, Джо», – мовила Пет Конлі. «Тоді у Нью-Йорку перш ніж вийшов із Гемондом».
«Я знаю, що сказав», – перебив її Джо.
«Ти сказав щось про роки», – вела далі Пет. «Ти сказав, минуло забагато часу». «Що це означає? Про який час йшлося?»
«Містер Чіп», – стурбовано отзвалася Едді Дорн. «Відколи ми прибули сюди, місто кардинально змінилося. Ми нічого не розуміємо. Ви бачите те, що й ми?» Вона вказала на будівлю мортуарію, а потім на вулицю й інші будинки.
«Я не впевнений», – мовив Джо. «Що саме бачите ви?»
«Годі, Чіпе!»
гнівно заговорив Тито Апостос. «Досить жартів! Просто скажи нам заради Бога, що ти бачиш! Он та машина!»
Він показав на Віллі Снайт.
«Ти в ній приїхав! Скажи нам, що це! Скажи, на чому ти приїхав?»
Усі вони чекали, втупившись поглядами у Джо.
«Містер Чіп», заїкаючись, почав Семі Мундо.
«Це дуже старий автомобіль, правда ж?»
Він хихикнув.
«Скільки йому років?»
Після паузи Джо сказав. «62».
«Отже, він 1930 року випуску», – промовила Тіпі Джексон до Дона Денні. «Дуже близько до того, що ми припускали».
«Ми гадали, що зараз 1939 рік», – сказав Дон Денні врівноваженим голосом. «Спокійний, безпристрасний, зрілий баритон, без зайвої емоційності. Навіть за таких обставин.
Це досить легко встановити», – мовив Джо. «Я бачив газету у себе в квартирі, ще коли був в Нью-Йорку. 12 вересня. Отже, сьогодні 13 вересня 1939 року. Французи вважають, що прорвали лінію Зігфріда».
«Що саме по собі не може не насмішити», – озвався Джон Ілд.
«Я сподівався, – сказав Джо, – що ви бачите пізнішу реальність, оскільки перебуваєте всі разом.
Що ж, нічого не поробиш».
«Якщо 1939-й, то нехай буде 1939-й, – сказав Фред Завський високим, писклявим голосом. «Природно, що ми всі бачимо те саме. А що іще нам лишається?»
Він енергійно замахав руками, закликаючи інших з ним погодитися.
«Відвали, Завські!» – роздратовано звався Тито Апостос.
«Що ти про все це скажеш?» – запитав Джо Чіп, звертаючись до Пет. Вона стинула плечима.
«Не мовчи, відповідай!»
«Ми перенеслися назад у часі», – сказала Пет.
«Не зовсім», – відповів Джо.
«Тоді що ми зробили?»
– запитала Пет.
«Просунулися вперед, так?»
«Ми нікуди не переміщувалися», – відповів Джо. «Ми перебуваємо там, де й були».
«Проте з якоїсь причини, однієї з кількох можливих причин – реальність відступила. Вона втратила свою опору і обсипається, повертаючись до минулих форм. До форм, які мала 53 роки тому. Можливо, вона регресуватиме й далі. Але зараз мене значно більше цікавить те, чи вам траплялися об'явлення Ранцетера у тому чи іншому вигляді».
«Ранцетер», – сказав Дон Денні цього разу надто емоційно, – «лежить ось у цій будівлі в домовині, мертвий, мов оселедець. Єдине його об'явлення, яке нам траплялося, як, власне, і єдине, яке ми будь-коли побачимо в майбутньому».
«А слово «убік» вам нічого не каже, містер Чіп?» Озвалася Франческа Спеніш. Йому знадобилась якась мить, щоб перетравити те, що вона сказала.
«Господи Боже!» – мовив він. «Невже ви не можете відрізнити об'явлення від...»
«Френсі сняться сни», – перебила Тіпі Джексон. «Вони завжди їй снилися». «Френсі, розкажи йому свій сон про убік». Тоді вона звернулася до Джо. «Зараз Френсі розкаже тобі свій сон про убік, як вона його називає. Він наснився їй минулої ночі».
«Я його так називаю, бо саме цим він і є!»
Розлючено заговорила Франческа Спеніш, міцно стиснувши руки від хвилювання.
«Слухайте, містере Чіп, це не було схоже на жоден інший сон, який я бачила раніше. З неба спустилася велика рука, немов рука Бога. Величезна, забільшки згору. І я одразу збагнула, наскільки це все важливо. Рука була стиснута у кам'яний кулак, і я знала, що в ній щось дуже цінне. Те, від чого залежить моє життя і життя усіх людей на землі. Я чекала, поки кулак розтиснеться, і так воно і трапилося. І я побачила, що там було.
Балончик зі спреєм. Сухо мовив Дон Денні. На балончику вела далі Франческа Спеніш. Було одне слово, написане великими блискучими літерами. Напис горів золотим вогнем. «Убік!» І більше нічого. Лише це дивне слово. А потім рука знову стислася навколо балончика і зникла, ніби її втягнули назад у сіру хмару. Сьогодні перед поховальною церемонією я зазирнула у словник і зателефонувала в бібліотеку, але ніхто не знав цього слова чи навіть мови, з якої воно походить. У словниках його немає. Бібліотекар сказав мені, що воно не англійське. Є латинське слово, дуже близьке до нього «юбік». Воно означає «всюди», сказав Джо.
«Саме так», кивнула Франческа Спеніш. «Але не убік, як писалося у моєму сні».
«Це те саме слово», сказав Джо. «Просто інакше написане».
«А ти звідкіля знаєш?» глузливо запитала Пет Конлі.
«Вчора мені являвся Ранситер. У записані на плівку телевізійній рекламі, яку він підготував перед смертю».
Джо не вдавався до деталей. Усе здавалося надто складним, щоб його можна було пояснити, принаймні тепер.
«Ти жалюгідний дурень!» – сказала йому Пет Конлі.
«Чому?»
«У цьому й полягає твоя ідея об'явлення мертвої людини? Так можна і його написані до смерті листи називати об'явленнями. Чи службові записки, створені за всі ці роки, чи навіть...»
«Я зайду всередину і погляну востаннє на Ранситера», – сказав Джо. Він відійшов від групи і піднявся широкими дерев'яними сходами у темне прохолодне приміщення мортуарію. Порожнече. Він не побачив ані душі, лише велику залу з рядами лав, немов у церкві, а в глибині – домовину, обрамлену квітами. У невеличкій бічній кімнаті стояла старовинна фізгармонія і кілька розкладних дерев'яних стільців. Мортуарій повнився запахом пилу та квітів, солодкою спертою сумішю, що викликала у нього огиду. Скільки жителів Айови, думав він, поринули в обійми вічності з цієї апатичної зали. Лакована підлога, носовички, важкі вовняні костюми. Хіба лише очі покійних не прикривали одноцентовими монетами. І в цей час орган вигравав короткі ритмічні гімни. Він підійшов до домовини. Якусь мить вагався, а тоді зазирнув до середини. В одному кінці лежала, ніби випалена на повільному вогні, висушена купа кісток, що закінчувалася схожим на папір черепом, який скоса дивився на нього подібними до родзинок запалими очима. Навколо крихітного тіла неїжджачено стирчали жмутки тканини, ніби принесені сюди вітром. Так, немов тіло, ще дихаючи, зібрало їх довкола себе завдяки жалюгідним процесам вдихання і видихання, які тепер вже спинилися. Не було ані найменшого руху. Загадкова зміна, яка також знищила Венді Райт і Елла –
завершилася, вочевидь, уже давно. Багато років тому, подумав він, згадавши Венді. Чи бачили це всі інші? Чи це трапилося вже після служби? Джо потягнув дубове віко домовини і зачинив її. Глухий звук від удару дерева об дерево прокотився відлунням у порожньому мортуарії, проте ніхто його не чув. Ніхто не з'явився. Засліплений від страху слізьми, він подався геть із запиленої німої зали. Назад під слабке світло дня, що хилився до вечора. «Що сталося?» – запитав його Дон Денні, коли він повернувся до групи. «Нічого», – відповів Джо. «А вигляд маєш такий, ніби наляканий до чортиків», – різко мовила Пет Конлі.
«Нічого!»
Він дивився на неї з глибокою ворожістю, що межувала з люттю. «Поки ти був там, чи не траплялася тобі раптом на очі Едді Дорн?» – запитала у нього Тіпі Джексон. «Вона зникла», – пояснив Джон Ілд.
«Але ж вона щойно була тут!» – запротестував Джо.
«Вона весь день скаржилася на жахливий холод і втому», – сказав Дон Денні. «Можливо, повернулася до готелю. Здається, Еді згадувала раніше, що хотіла прилягти і подрімати одразу після церемонії. Вочевидь, із нею все гаразд».
«Вочевидь, вона мертва»,
– сказав Джо, а тоді звернувся до усіх присутніх.
«Я думав, ви вже зрозуміли. Якщо хтось із нас відірветься від групи, він не виживе. Те, що трапилося з Венді, Елом і Ранцетером...» Чіп замовк.
«Ранцетер загинув від вибуху», – зауважив Дон Денні.
«Ми всі загинули від того вибуху», – мовив Джо. «Я знаю, оскільки мені про це розповів сам Ранцетер. Він написав це на стіні чоловічої вбиральні у нашій нью-йоркській штаб-квартирі, і я бачив це знову. «Те, що ти говориш, божевілля!» – різко перебила його Пет Конлі. «То Ранцетер мертвий чи ні? Ми мертві чи ні? Спершу ти говориш одне, потім інше. Ти не міг би бути послідовнішим?»
«Спробуй бути послідовним», – вставив свої 5 копійок Джон Ілд. Всі інші, з напруженими і перекошеними від хвилювання обличчями, лише кивали на знак згоди.
«Я можу вам сказати, про що йшлося в тому графіті. Я можу розповісти про зношений магнітофон та інструкцію до нього. Можу розказати про рекламний відеоролик Ранцетера та записку, яку ми знайшли у блоці сигарет у Балтиморі. Можу переказати вам зміст етикетки на пляшці еліксиру Убік. Однак я не можу звести все це докупи. В усякому разі, нам треба дістатися до готелю, де ви зупинилися, і відшукати Едді Дорн, перш ніж вона засохнеться і незворотне згасне. Де тут можна знайти таксі?»
«На час нашого перебування тут мортуарій надав нам машину», – сказав Дон Денні, вказуючи на автомобіль. «Он той Пірс Ероу». Примітка. Пірс Ероу – американська марка автомобілів, заснована 1901 року. Проіснувала до 1938 року. Вони поспішили до авто.
«Всі сюди не помістяться», – сказала Тіпі Джексон,
коли Дон Денні ривком відчинив важкі залізні двері і сів у машину.
«Спитайте Бліса, чи можна взяти Віллі Снайт», – сказав Джо.
Він завів двигун Пірс Ероу, і як тільки всі, хто зумів втиснутись, були вже всередині,
виїхав на сповнену метушливого руху головну вулицю Де Мойна. Віліс Найт котився одразу за ними, скорботно сигналячи клаксоном, щоб повідомити Джо про свою присутність.